ังเกตว่าเรามีความพยายามจะทำอะไรไหมขึ้นชื่อว่าจะนั่งสมาธิส่งผลให้เราเกิดความพยายามจะทำอะไรไหมเราไม่ต้องทำอะไรรับรู้ปัจจุบันขณะว่าเป็นยังไงนี่เรียกการปฏิบัติธรรมเมื่อมีความรู้สึกอยากจะทำอะไรก็รับรู้ว่ามีความอยากจะทำอะไรเกิดขึ้นสังเกตเห็นความอยากนั้นมันใช่เราไหมหรือมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งอย่าลืมที่จะสังเกตจิตใจตัวเองจิตใจเป็นยังไงอยู่รู้ไหมถ้าเราไม่ทำหน้าที่สามข้อที่ผมบอกรู้สึกตัวพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งหันกลับมาดูใจจิตใจเป็นยังไงก็รู้ถ้าเราไม่ทำหน้าที่อันนี้จิตใจจะล่องลอยบางทีมันลอยแบบเหมือนรู้สึกตัวอยู่มันไม่เชิงฟุ้งซ่านแต่มันลอยๆออกไปหน่อยบางทีเราจะประมาทคิดว่าเราก็รู้สึกตัวอยู่แต่ลองดูลองหันกลับมาดูจิตใจถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันหนักแน่นกว่าเมื่อกี้นี้นั่นแปลว่าเมื่อกี้มันออกไปหน่อยหน้าที่แบบนี้ต้องทำอยู่ตลอดทำอยู่เนืองๆเรียกว่าซ้อมลบอยู่เนืองๆไม่ประมาทนอกจากมันจะช่วยให้จิตใจนี้เกิดสมาธิตั้งมั่นการที่เราซ้อมลบอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นความเคยชินใหม่ในการใช้ชีวิตแทนที่เราจะเหมือนว่างๆก็ไปคิดนู่นคิดนี่หาอะไรทำไปเรื่อยก็มีหน้าที่แบบนี้ หลวงปู่ฟั่นเนี่ยก็เคยวิสัชนาธรรมกับในหลวงรัชกาลที่9หลวงปู่ฟั่นสอนท่านว่าวัดเนี่ยก็คือรู้จักวัดใจตัวเองวัดใจตัวเองตอนนี้มีกิเลสมากน้อยแค่ไหนห่างไกลจากกิเลสมากน้อยแค่ไหนหรือมีอะไรอยู่ในใจนั่นแหละก็วัดจิตวัดใจตัวเองท่านสอนว่าการรู้จักวัดจิตวัดใจตัวเองอยู่เนืองๆนี่แหละเขาเรียกว่าไปถูกวัดก็ย้อนกลับมามันก็คือเรื่องของการที่ผมบอกให้เรารู้จักหันกลับมาดูจิตใจบ่อยๆนี่คือการปฏิบัติธรรมไม่ลืมหน้าที่นี้การปฏิบัติธรรมอย่าลืมหลักหลักที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมคือการรู้ตามความเป็นจริงเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตไปคิดก็รู้ตามความเป็นจริงพวกเรานักปฏิบัติธรรมมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมว่าเป็นกันทุกคนคือเมื่ออะไรเกิดขึ้นในกายในใจเช่นเจ็บป่วยหรือว่าโกรธหรือว่าอยากแล้วพอบอกว่ารู้อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้แต่รู้แล้วก็ยังอยากอยู่รู้แล้วก็ยังโกรธอยู่รู้แล้วก็ยังทุกข์อยู่สาเหตุก็คือว่าที่รู้นั้นมันยังไม่ตรงตามความเป็นจริงเท่าไหร่คือการรู้ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยในมุมหนึ่งก็คือว่ามันเป็นความเข้าใจว่าอะไรอะไรที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผมจะให้มุมมองอันนี้กับทุกคนเช่นว่าร่างกายมีความเจ็บป่วยมีความปวดมีความเมื่อยมีความรู้สึกอะไรที่มันไม่สบายกายแล้วเราก็รู้แต่เราก็ทุกข์ด้วยเราต้องหัดมองตามความเป็นจริงลงไปเช่น ความเจ็บป่วยความปวดความเมื่อยความทรมานต่างๆเกิดขึ้นที่ไหนพิจารณาลงไปดูลงไปออกเกิดขึ้นที่กายกายนี้ใช่ของเราไหมเราดูลงไปที่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นความไม่สบายกายความเจ็บปวดต่างๆอยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่เราพอเราหัดมองอย่างเงี้ยมองตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยจริงๆกระบวนการนี้มันแป๊บเดียวอะผมขยายความให้ทุกคนฟังพอเราเห็นตามความเป็นจริงแบบนั้นว่ามันอยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่เรามันหลุดแล้วไปลองดูเราเป็นคนรู้แต่ว่าผมต้องแยกมุมมองละเอียดอย่างนี้สักหน่อยให้พวกเราเกิดศิลปะในการเห็นตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันตรงตามความเป็นจริงจริงๆการปฏิบัติก็จะไปได้ดีขึ้นเหมือนความอยากเกิดขึ้นที่ใจอยากไปกินนี่อยากไปกินนั่นอยากฟังนี่อยากฟังนั่นพอเกิดความอยากปุ๊บเราก็เข้าไปรับความอยากนั้นทันทีเป็นเราอยากพอเป็นเราอยากเนี่ยแล้วมันบอกรู้ว่าอยากรู้ว่าอยากเนี่ยมันก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นแหละเพราะนั้นเพิ่มมุมมองการเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงจริงๆสักหน่อยความอยากเกิดขึ้นที่ไหนสังเกตลงไปเกิดขึ้นที่จิตจิตใช่ของเราไหมถามตัวเองจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเราเห็นตรงตามความเป็นจริงแบบเนี้ยมันก็แยกออกแยกออกมาจากการเข้าไปรับเข้าไปติดกับอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยสังเกตให้ดีนะว่าเราไม่ใช่ไปจับมันแยกออกเราไม่ใช่ไปละอารมณ์เราอาศัยการเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันแยกออกเองมันไม่เข้าไปรับไปติดกับอารมณ์นั่นเองเพราะนั้นหัวใจหลักที่ผมบอกรู้ตามความเป็นจริงนี่คือหลักการปฏิบัติธรรมมุมมองที่ผมบอกให้เนี่ยทุกคนก็ไปลองดูอ จริงๆก็ไม่มีใครมาบอกผมหรอกทุกอย่างที่ผมสอนพวกเราทุกคนเนี่ยศิลปะต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวผมผมใช้เวลาเยอะแล้วมันเกิดขึ้นเองมุมมองในการสังเกตต่างๆมันค่อยๆหล่อหลอมค่อยๆเกิดขึ้นใช้เวลามีมุมมองอันนึงที่น่าสนใจจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เราเคยสังเกตกันไหมว่าเวลาเราอยากอะไรอ่ะเช่นอยากจะไปกินเค้กที่ร้านนี้เท่านั้นมันบีบคั้นนะเราก็จะเห็นความอยากแอมก็อยากอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรมั้งแค่กินเค้กก็เหมือนเดินไปประตูเย็นกินอะไรที่เราอยากกินเพียงแต่เปลี่ยนที่กินเฉยกิเลสเล็กน้อยเราก็มักจะไม่ใช่ละวางละเว้นเราละเว้นช่างมันเถอะนิดหน่อยไม่เป็นไรมีมุมมองที่น่าสนใจที่ผมจะพูดก็คือว่าเราคิดว่าความอยากนี่มันเป็นเราอยากเราเนี่ยอยากกินเค้กค่อยๆตามมาจริงๆใช่ไหมว่าเราอยากกินเค้กคนที่ได้กินเค้กคือใครคนที่ได้สัมผัสเค้กคือใครคือร่างกายนี้คือลิ้นคือกระเพาะอาหารความอยากเกิดขึ้นที่ไหนที่จิตใจมันมีความอยากมันถูกบีบคั้นแต่เราไม่เห็นเราเลยต้องเป็นทาสของความอยากอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเรามองลงไปอีกก่อนที่เราจะไปทำตามความอยากนั้นพิจารณาลงไปเห็นลงไปว่าความอยากนี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตแล้วเราเข้าไปรับความบีบคั้นนั้นทีหลังพอเราเข้าไปรับความบีบคั้นนั้นในจิตใจแล้วเราไม่เห็น มันเลยถูกรวบยอดไปทันทีว่าเราอยากกินเค้กแต่เมื่อเรารู้จักแยกการแยกนี่คือการเห็นชีวิตนี้แหละตามความเป็นจริงสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อเราไปกินเค้กเค้กอยู่ที่ไหนอยู่คู่กับกายความอยากที่เกิดขึ้นอยู่ที่ไหนอยู่คู่กับจิตเราอยู่ที่ไหนเราเป็นคนรู้แล้วไงกลายเป็นเราอยากกินเค้กซะงั้นเพราะเราไม่ได้เห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงฝึกจะเห็นแบบนี้ฝึกจะเห็นแบบนี้เมื่อมีกิเลสหรือความบีบคั้นใดๆเกิดขึ้นในจิตใจหรือความเจ็บปวดใดๆที่เกิดขึ้นในร่างกายถามตัวเองก็ได้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายแล้วกายใช่ของเราไหมมันอยู่ที่จิตแล้วจิตมันเป็นเราไหมการปฏิบัติธรรมผมเคยบอกว่าเราอาศัยชีวิตทั้งชีวิตเป็นงานประณีตมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นงานอดิเรกเราต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจทั้งชีวิตเพื่อจะให้เกิดสิ่งหนึ่งที่สอนกันไม่ได้ซื้อหาไม่ได้เข้าใจด้วยความคิดไม่ได้คือศิลปะในการเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่ผมสอนทุกคนเป็นประสบการณ์ของผมทุกคนได้ยินได้ฟังเหมือนผมให้เครื่องมือในการแกะสลักงานสักชิ้นหนึ่งแล้วผมบอกหลักการแกะสลักว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่เราทุกคนจะเกิดความชำนาญเกิดศิลปะขึ้นมาได้ต้องอาศัยความทุ่มเทอาศัยเวลาอาศัยอีกหลายอย่างที่รวมเรียกว่าศิลปะ พราะนั้นความสำคัญในการปฏิบัติธรรมการเข้าถึงความจริงมันไม่ใช่การนั่งฟังเทศแต่มันคือการมีเวลาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องสังเกตตัวเองอยู่กับตัวเองหลวงพ่อมีเจตนารมณ์ให้เราอยู่กับตัวเองท่านไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้ฟังธรรมเพราะความจริงมันไม่ได้อยู่ในนั้นศิลปะต่างๆความเข้าใจความจริงต่างๆจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีเวลาที่จะเห็นตัวเองครูบาอาจารย์เป็นแค่กำลังใจเทพก็เป็นกำลังใจพวกเราได้ฟังเทพความรู้สึกที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้สึกมีกำลังใช่ไหมเกิดความชุ่มชื้นในจิตใจใช่ไหมนั่นก็เรียกกำลังใจกำลังใจแปลเป็นภาษาบาลีก็คือสมาธิแต่มันยังไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเองประสบการณ์ในชีวิตผมที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ในอดีตผมว่าอันหนึ่งที่สมัยนี้ขาดไม่ใช่ขาดหรอกเรียกเกินดีกว่าคือเราชอบวิ่งไล่ล่าหาครูบาอาจารย์องค์เดียวไม่พอกูต้องไปหลายองค์ฟังหลายองค์แต่เท่าที่ดูครูบาอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จท่านมีครูบาอาจารย์องค์เดียวแล้วก็แน่วแน่กับเส้นทางนั้นมันเลยไม่สับสนไม่ฟุ้งซ่านเหมือนที่ผมเล่าเมื่อตอนแรกผมก็เหมือนพวกเราแหละนักอินเทอร์เน็ตกูฟังทุกคนผมก็กลับมาตายที่หลวงพ่อเทียนนั่นแหละทุกทีวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีหน้าที่ซ้อมรบแล้วก็เห็นตามความเป็นจริง เห็นลงไปจริงๆว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นมันเกิดที่ไหนที่ที่มันเกิดขึ้นใช่เราไหมศิลปะอันนี้ผมคิดว่าเราใช้ได้ทั้งชีวิตการปฏิบัติธรรมของเรา